Labrīt, godātie deputāti! Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpināsim izskatīt šā gada 23. janvāra sēdes darba kārtību. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Zagatistovs, Benhena Bēkena, Geidāns, Krapāne, Pucēns, Petrāviča, Ģirģens un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Alda Blumberga atsaukšanu no mandātu ētikas un iesniegumu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Zagatistovs, Benhena Bēkena, Krapāne, Geidāns, Pucēns, Petrāviča, Ģirģens un citi iesnieguši lēmuma projektu par deputāta Artusa Kaimiņa atsaukšanu no mandātu ētikas un iesniegumu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav darba kārtība grozīta. Deputāti Gobzemes, Liepiņa, Sprūde, Stepaņenko, Ģirģens, Krapāne un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Alda Blumberga atsaukšanu no NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts lēmuma projekts par deputāta Alda Blumberga atsaukšanu no NATO parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 41 atturas nav. Lēmuma projekts sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Deputāti Gobzemes, Liepiņa, Sprūde, Stepaņenko, Ģirģens, Krapāne un citi lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par deputāta Artusa Kaimiņa atsaukšanu no Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Tā tad ir iebildumi. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdes darba kārtībā tiktu iekļauts lēmuma projekts par deputāta Artusa Kaimiņa atsaukšanu no Eiropas padomes parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 40 atturas nav. Lēmuma projekts sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Darba kārtībā prezidija. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Orlova, Gešina, Dolgopolova, Krišāna, Ribako iesniegto likumprojektu grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Tātad par pieteicies runā deputāts Valērijs Agešins.
Labrīt, godātie kolēģi! Latvijā PVN likme zālēm ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā. Medikamentu nepieejamība palielina saslimšanas riskus, ilgumu un nelabvēlīgi ietekmē pacientu veselību. Tāpēc rosinām grozījumus pievienot svērtības nodokļa likumā, lai noteiktu samazinātu PVN likmi 5% apmērā tādām kompensējumam zālēm, kas ir iekļautas valsts kompensējumu zaļu reģistrā. Zaļu iegādes kompensācijas sistēma nodrošina pacientiem iespēju saņemt noteiktu slimību ārstēšanai nepieciešamus medikamentus, kurus pilnībā vai daļēji apmaksā valsts un kuri ir iekļauti valsts kompensējumu zaļu sarakstā. Ja zāles ir iekļautas šajā sarakstā, tad automatiski tas kļūs lētāks un pieejamāks pacientiem. Jāpiebilst, ka Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijā tika saņemta pilsoņu iniciatīva par zāļu un medikamentu PVN samazināšanu līdz 5%, par kuru savākti jau vairāk nekā 14,5 tūkstoši iedzīvotāju parakstu. Iedzīvotāji ir pamatoti satraukti par zāļu dardzību mūsu valsti, salīdzinot ar zāļu cenām Lietuvā un Igaunijā, un aicina grozīt normatīvus aktus, kā arī pārskatīt zāļu cenu politiku. Savukārt konkurences padome 2019. gada 25. novembrā tirgus uzraudzības ziņojumā ir secinājusi, pat ja zāļu ražotāji medikamentiem Latvijā nosaka zemākas cenas nekā Lietuvā un Igaunijā, cenu veidošanas mehanisma dēļ Latvijas patērētājiem zāles var izmaksāt dārgāk. Tāpēc konkurences padome rosina atbildīgas institūcijas veidot jaunu mehanismu, kas Latvijas patērētājiem kompensējamas un nekompensējamas zāles padarītu finansiāli pieejamākas. Zāļu ražotāji sen uzskata Latviju, Lietuvu un Igauniju par vienotu tirgu, tika atšķirība starp Latviju un kaimiņu valstim ir tāda, ka Latvijā ir patērētājiem nelabvēlīgākais zāļu cenu veidošanas mehanisms Baltijas valstīs. Pēc būtības mūsu likumprojekta mērķis rast risinājumus, kā mazināt nabadzību Latvijā, ir tipiši pensionāriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Gandrīz visi šie cilvēki lieto zāles, tāpēc Saeimas balsojums par būtu šiem cilvēkiem ļoti labs atbalsts. Viens no likumprojekta uzdevumiem pievērst uzmanību tam, ka nabadzība ir tīpaši sapīgi skār šo sabiedrības daļu un kā izdzīvot cilvēkiem nav viegli. To, ka šī problēma ir aktuāla un nepieciešams risinājums, pamatoti norāda vairākas organizācijas, kuras apvieno seniorus un cilvēkus ar invaliditāti. Tāpēc viens no frakcijas saskaņā piedāvātajiem risinājumiem samazināt PVN likmi kompensējumam zālēm no 12% uz 5%. Salīdzinājumam Lietuvā šī likme jau ir ilgstoši 5%, Igaunijā 9%. Mēs uzskatām, ka atbalsts likuma projektam grozījumi pievienot svērtības nodokļa likumā ir visu Saeimas deputātu sirdsapziņas jautājums. Aicinu balsot par. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā, nodošanu budžeta un finanšu nodokļa komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 39 atturas 2 likuma projekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Dombrovska, Tutina, Pimenova, Gešina, Ribakova iesniegto likuma projektu grozījumu Saeimas kārtības rullī nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Vjačeslavs Dombrovskis.
Augstgudotie kolēģi, vismaz tie no jums, kas Saeimā sēž kādu laiku, atceras, ka katru gadu Saeima izskatā vienīgā ministra ziņojumu. Tas ir tā saucamo ārlietu ziņojumu. It kā mums valstī vairs nekādu citu problēmu izņemot ārpolitiku nav. It kā mums gandrīz pusmiljons iedzīvotāji nebūtu tuvu pie nabadzības sliekšņa, it kā mums jau 4. Gadu pēc kārtas nekristos dzimstība, it kā mums nebūtu katastrofālas situācijas veselības aprūpe. Es jau paldies Julijai Stepanienka par to, ka jau iesniegos priekšlikumus, lai ziņotu katrs ministrs. Mēs varam, protams, ka aiziet no vienas galības par to, ka ir tikai viena ministra ziņojums uz citu galību, ka ziņo absolūti katrs ministrs. Manuprāt, kolēģi, pie tā visa ir divi patiesība primārie jautājumi. Pirmais jautājums ir, kā pelnīt naudu, kā veicināt tautsmes izaugsmu, kur centrālo figūra, protams, ir ekonomikas ministrs. Un ļoti interesanti redzēt, kāds ir šis valdības ekonomikas ministra redzējums par tautsmes attīstību. Un otrais, mums, ka tiem, kas tā, ka mēs netic tam, ka tas saucamais brīvais tirgus taisnīgi sadala resursus, kā mēs nodrošināsim taisnīgu resursu sadalu, kur centrālā figūra ir labklības ministra. Tāpēc man kolēģi ir priekšlikums, vēl viens alternatīvs priekšlikums papildus tam, ko jau iesniedza Jūlija Stepanenko, ir tā, lai mums būtu trīs centrālie ziņojumi. Lai paliek par ārpolitiku, ja tik ļoti interesē kolēģis, bet pirmā kārta par tautsaimniecību un tā paša pirmā kārtība pirmu vietu dala arī par labklājību. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Pretpieteikusies runā deputāte Juta Strīķe.
Vēlos atgādināt saimas deputātiem, ka grozījuma saimas kārtība rullī pašlaik tiek izskatīti pirms otrā lasījuma juridiskās komisijas vairākās sēdēs. Otrajā lasījumā tika saņemti 82 priekšlikumi, jau ir izskatīti 54 priekšlikumi. Un juridiskās komisijas 19. gada 3. septembra sēdē ir atbalstīts priekšlikums numuru 42. Par priekšlikuma redakciju diskutēts arī 19. gada 15. oktobra sēdē. Un tai skaitā vienojoties, ka juridiskais birojs sagatavos precīzāku šī priekšlikuma redakciju. Un pats galvenais juridiskajā Komisijā ir atbalstīts priekšlikums, kurš paredz katra ministra pienākumu ziņot par paveikto un iecerēto attiecīgās nozares politikā. Pēc ziņojuma ir paredzētas arī debates, tāpēc šādu dublējošo priekšlikumu iesniegšanu tikai paaldzinās saimas kārtības ruļa izskatīšanu, tāpēc aicinu balsot pret. Paldies!
Kolēģi, mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu saimas kārtības rullī nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 55 atturas nav. Likuma projekts komisijai nav nodots. Saimas prezidijas ierosina deputātu Golubeva, Svoikas, Dzintara, Orlova, Lībiņa, Segneris iesniegto likuma projektu grozījumi ārsniecības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina Nacionālās drošības komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā, nodošanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret nav atturas 19, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi publisko iepirkumu likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi publiskās un privātās partnerības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi kredītiestāžu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi kontu reģistru likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī izglītības, kultūras un zinātnes komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Vai ir iebildumi? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Singapūras Republiku no otras puses, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Prezidija ziņojums par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija ir iesniegusi patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par 10496 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma par sievietes tiesībām un 100% apmaksātu atvaļinājumu dzemdībām turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, līdz ar to lēmuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Prezidija ziņojumi par atvaļinājuma piešķiršanu, par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Andrejam Klementjevam 2020. gada 16. janvārī. Saeimas prezidijas saņēma deputāta Andreja Klementjeva iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 16. janvārī. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saeimu. Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Atim Leiņam 2020. gada 20. un 21. janvārī. Saeimas prezidijas saņēma deputāta Ata Leiņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 20. un 21. janvārī. Prezidijas atvaļinājumu ir piešķīris un informē par to Saeimu. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par deputāta Alda Blumberga atsaukšanu no mandātu ētikas un iesniegumu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Alda Blumberga atsaukšanu no mandātu ētikas un iesniegumu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputāta Artusa Kaimiņa atsaukšanu no mandātu ētikas un iesniegumu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Artusa Kaimiņa atsaukšanu no mandātu ētikas un iesniegumu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā likuma projektu izskatīšana. Likuma projekts grozījumi uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāte Iveta Benhena-Bēkena.
Labrīt, kolēģi! Budžeta un finanšu nodokļu komisijā izskatīja likuma projektu grozījumu uzņēmumu ienākumu nodokļa likumā trešajam lasījumam. Kopā tika saņemti divi priešlikumi. Pirmais priešlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums, kurš paredz atstāt iespēju veikt kredītu restruktūrizāciju nepieciešamības gadījumā juridiskajām personām. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priešlikums ir arī budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums, kas ir tehniska rakstura, precizējot likuma stāšanās spēkā laiku. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kopā likumprojekts tika atbalstīts trešajam lasījumam. Aicinu jūs darīt tāpat.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, trešais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem. Ir saņemti pavisam seši priešlikumi trešajā lasījumā. Pirmais vides reģionālās attīstības ministrijas ministra Jura Pūces priešlikums, kas paredz paplašināt regulēšanas tvērumu attiecībā arī uz depozīta iepakojumā apsaimniekošanu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais deputāta Ata Lēņa priešlikums par atbildību gadījumos, kad netiek iesniegta nepieciešamā informācija regulatoram par depozītu sistēmu komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt likuma 49. Pantu, arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais Ata Lēņa priekšlikums šoreiz komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Toties piektais atbildīgās komisijas priekšlikums, kas runā par administratīvo atbildību par pārkāpumiem, kas ir izdarīti, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sestais, vides un reģionālās attīstības ministrijas ministra Jura Pūces priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt šo likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi meža likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Jānis Dūklavs.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar dokumentu numuru 396 LP13 grozījumi meža likumā. Uz trešo lasījumu ir saņemti 5 priekšlikumi, no kuriem pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, nu, mainīt daži vārdi, administratīva atbildība ar administratīvie pārkāpumi. Atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums – vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Pleša priekšlikums – daļēji atbalstīt un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 3.
Deputāti piekrīt.
Atbildīgā komisija – trešais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicinu deputātus atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi meža likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 80 pret atturas nav likums pieņemts. Likumprojekts grozījumi turisma likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Atis Lejiņš.
Jā, kolēģi, mēs atgriežamies pie grozījumiem turisma likumā, un tā ir tā daļa, kas attiecas uz APK dekodifikāciju. Un es atgādināšu, te ir likuma projekts paredz papildināt turizmu likumu ar jaunu nodaļu administratīvie pārkāpumi turizmu pakalpojumu sniegšanas jomā un kompetence administratīvo pārkāpšanas procesā. Mēs saņēmām divus priekšlikumus, tie apnāca no mūsu pašu komisijas. Un pirmais ir par priekšlikumus ietver pilnvarojumu pašvaldībai. Paredzot pašvaldībai tiesības savos saistošajos noteikumos noteikt administratīvo atbildību par gīdu sniegto pakalpojumu pārkāpumiem. Komisija, kā? Komisija, mūsu paša komisija, es to teicu.
Komisijas atbalstīja to priekšlikumu atbalsta.
Komisija atbalstīja, jā. Otrais, un atkal mūsu paša komisija iesniedz, priešlikums precizē pārejas noteikumus, un tas ir viss komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Un te es aicinu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi turisma likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījums trauksmes celšanas likumā, trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāte Dace Bluķe.
Labdien, godātie kolēģi! Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija pirms trešā lasījuma izskatīja likuma projektu grozījumu trauksmes celšanas likumā. Atgādinu, ka šie grozījumi paredz administratīvās atbildības iestāšanos par nelabvēlīgu seku radīšanu trauksmes cēlājam, kā arī administratīvās atbildības iestāšanos par nepaties, apzinātu nepaties ziņu sniegšanu, izmantojot trauksmes celšanas mehānismu. Diskusija rezultātā komisijai radās viens priekšlikums papildināt likuma projektā piedāvāto 18. pantu, kurš šobrīd skan par apzinātu nepatiesu ziņu sniegšanu, izmantojot trauksmes celšanas mehānismu vai sniedzot informāciju publiski, piemēro naudas sodu un tālāk jau konkretizēti. Komisijā šis priekšlikums tika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, lai gan kopumā ideja par trauksmes cēlēju aizsardzību ir ļoti laba un atbalstāma, taču, kā jūs pamanījāt, šajā likuma projektā ir arī pretējs mehānisms, tātad nepamatotu trauksmes cēlēju sodīšana, papildinot to vēl ar priekšlikumu par to, ja trauksmes cēlējs ir publiski ziņojis apzināti nepatiesas ziņas. Manuprāt, ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar šādiem sodiem. Mums nav patiesības ministri, kas varētu izsasināt, kas ir apzināti nepatiesas ziņas un kas nav. Un šajā gadījumā likums pats atzīst, likumdevējs atzīst, ka trauksmes cēlējs ir šis viens mazais cilvēks, iespējams, pret lielo sistēmu. Un tāpēc viņš būtu jāaizsargā, un tāpēc ir speciāls likums tam nepieciešams. Taču šajā situācijā mēs esam atkal nonākuši pie tā, ka tagad mazajam cilvēkam būs jātiesājas ar lielo sistēmu, jāpierāda, ka viņa sniegtās ziņas tomēr ir patiesas, un pēc tam iespējams jāsaņem arī sods par to, ka tiks uzskatīts, ka tas, ko viņš paziņoja publiski, nav patiesība. Īpaši es domāju, ka jāizdomājas ir tiem kolēģiem, kuri vienmēr bija iestājušies par vārda brīvību, pret cenzūru un par visām pārējām demokrātiskām brīvībām. Tāpēc mani mazliet izbrīna tas, ka šis likumprojekts ir jau nonācis finiša taisnē, vēl jau vairāk pievienojot tam priekšlikumu, kas paredz arī principā publiskas runas ierobežojumus. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labrīt, apskatātā saimnes priekšsēdētāja, kolēģi. Tas, ko iepriekšējā runātāja Stepaņenko kundze minēja, tur daudzās lietās jāpiekrīt, bet gribētu vērst uzmanību, ka likumprojektu izskatot, mēs arī konsultējāmies ar tām organizācijām, sabiedriskām organizācijām, kas visvairāk arī ir iesaistīti trauksmes cēlēju institūcijas darbībā. Ar viņiem šie grozījumi ir saskaņoti, bet pats galvenais, ko mēs komisijā uzsvērām, šis ir jauns likums un šis likums ir tapis Saeimā. Valdības iesniegtais likumprojekts jau iepriekšējā Saeimā tika noraidīts pēc būtības un tika tādā ļoti sarežģītā garā procedūrā tika radīts jauns normatīvais regulējums un šim likumam ļoti svarīgi ir viņu izanalizēt pēc pirmā gada. Šis pirmais gads vēl nav noslēdzies, tāpēc arī es aicinu un domāju, ka tas tā arī notiksies, ka pēc gada darbības būtu jāizanalizē likumprojekta darbība un jāatrod visi tie šķēršļi un tie vajadzīgie uzlabojumi, lai šo institūciju mēs varētu veiksmīgāk attīstīt un sniegt jaunus uzlabojumus. Tā ir skaitā izanalizēt visus tos apsvērumus, ko minēja iepriekš Stripņenko kundze, un tas būtu komisijas galvenais uzdevums attiecībā uz šo likumu. Viņu, es domāju, kaut kur maija mēnesī atsākt pie viņa darbu un izanalizēt, kas gada laikā kā te ir gājis, kuri bijuši problēmas. Tā ir skaitā veicot darbu arī pašiem trauksmes cēlējiem un tām institūcijām, kas strādā trauksmes cēlējiem visos līmeņos, ministrijās, uzņēmumos, pašvaldībās, visos līmeņos veicot šo analīzi un piedāvājot jaunas uzlabojumus. Atgādināšu šeit, mēs veicām ļoti būtiskus labojumus, kas bija pirmajā lasījumā iesniegtajā redakcijā, restīvi bija, kad atbildība ieviestājās pa nepatiesu ziņu sniegšanu, kas automātiski principā nozīmē to, ka šādi te ziņotāji principā varētu tikt izslēgti no vēlmes ziņot kā tāds, ja tev jau pa to vien, ka tev doma vien jau draud atbildību, tad ir ievietots vārds apzināti un es domāju, tas to situāciju kaut kādā ziņā glābi, bet atkārtoju vēlreiz, es domāju, maija mēnesī mums pie šī likuma ir jāatgriežas.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Labdien, kolēģi! Uzskatu, ka šis likumprojekts nav īpaši kvalitīvs. Es ar piemēriem tikai, lai jūs saprastu, kā tas reāli dzīvē darbojas. Paņemsim piemēru deputātu Juri Jurašu. Ja? Es būšu tā, ka tas trauksmes cēlējis, un es tagad celšu trauksmi par deputātu Juri Jurašu. Ja? Es vēršos tagad attiecīgās iestādēs un saku, ka ilgadējais knapi darbinieks Juris Jurašs visu savu mūžu staigājis daudz dargākā uzvalkā, kādu advokāti nemaz nevar atļauties. Knapi darbinieks ar savu mazu algu var atļauties gan dargāku uzvalku, viņš var atļauties māju uzcelt pat knapi darbinieku algu, un tu celt trauksmi. Principā, ņemot vērā, ka Jurim Jurašam ir, acim redzot, kā tieslietu sistēmā strādājušam pazīstami, ministri šajā jomā, viņš var sodīt personu, kas šādu trauksmi ir cēlusi. Rezultātā mēs nonākam pie situācijas, ka persona, kur vēlētos celt trauksmi, būtībā tiek pakļauts spiedienam izdarīt izvēli, vai par šo personu drīkst vai nedrīkst celt trauksmi. Un esam pilnīgi pārliecināts, ja šādā veidā trauksmi tik celt, piemēram, par deputātu Jurašu, un to darīt kāds opozīcijas pārstāvis, tad tās problēmas būtu nevis deputātam Jurašam, kuram pārbaudīt, kā viņa ienākumi ir radušies ilgākā laika posmā un kā viņš ar knapu darbinieku algu ir varējis atļauties tādu dzīves veidu, kādu viņš dzīvo, bet tās problēmas būtu attiecīgi tam opozīcijas deputātam, kas šādu trauksmi būtu cēls. Par to ir šie grozījumi. Par to ir šie grozījumi. Šie grozījumi, piemēram, ir par to, ka ja celtu trauksmi un arī opozīcijas pārstāvs teikt, ka Juri Jurašs sieva bez konkursa tik iekārtot Rīgas brīvostā. Kur tās nelikumības notiek? Viss. Valdē 4000, cik tur tā alga bija, un tik norādīts, ka tas arī faktiski ir, lai piesaka korupciju. Un atkal mēs nonāksim pie tās pašas situācijas, kas notiks. maigākajā gadījumā šādam opozīcijas deputātam tiks pateikt, ka viņš ir oligarhu pārstāvs, ja? Bet nopietnākās juridiskās konsekvences būs, ka pret viņu ierosinās kādu procesu. Tāpēc šādi grozījumi nav kvalitīvi, viņi nav atbalstām, un faktiski persona, kas ceļ trauksmi, nevar tikt sodīt. Tas ir iestāžu uzdevums izvērtēt šo lietu. Un es aicinātu iestādes izvērtēt, kā ar knabu darbinieku algu Jūras Jurašs var atļauties tādu dzīvesveidu. Paldies.
Vārds deputātei Dacei Bluķei.
Kolēģi, es gribu atgādināt divas lietas, kā par to, ka administratīva atbildība iestājas trauksmes cēlājiem, ja viņš izmanto šo mehānismu apzināti, sniedzot nepatiesas ziņas, par to jau mēs otrā lasījumā Saeimā esam nobalsojuši. Komisijā tika veikts šī panta redakcionāls variants. Un otra lieta, es gribu uzsvērt, ka vārdu brīvība nav visatļautība, un par saviem vārdiem ir jāuzņemas arī atbildība. Un tas bija viens no iemesliem, kāpēc iepriekš šo trauksmes cēlāju likumu nevarēja tik ilgi pieņemt. Un ja ir tiešām trauksme, tad ir jāceļ viņa, bet apzināti kaitēt darba devējam tas nebūtu pieņemami.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Es aizmirstu piezīmēt vienu detaļu par šo trauksmu celšanu arī ar konkrētu piemēru. Satversmes aizsardzības birojā savulaik bija tāds augsta ranga darbinieks Parāna kungs. Starp citu Jurim Jurašam tuvu, kā nozarē ir zināms, šim personām labas savstarpējas attiecības. Satversmes aizsardzības birojā, protams, arī nav tās lielākās algas, bet Parāna kunga ģimene var atļauties braukt ar X5, X6, man tie X jūg, bet nu katrā gadījumā ar kaut kādām šādām automašīnām var atļauties braukt pa Satversmes aizsardzības biroja darbinieku algu. Vai šādā gadījumā ceļot trauksmu kaut kas tiek pārbaudīts? Protams, nē. Atkal ir jautājums, vai Saeimas deputāts no opozīcijas par tādu jautājumu ceļot trauksmu varētu saņemt kādas problēmas. Protams, jo tas tiek pateikts par personu, kas ir ciešā saistībā ar tieslietas uzraugošu pozīcijas deputātu. Nu, aptuveni tā. Tāpēc nevajag jaukt vārda brīvību ar to, ka tiek sniegta informācija, kas ir jāpārbauda tiesība aizsardzības iestādēm, un tas ir tieši tiesība aizsardzības iestāžu uzdevums pārbaudīt, vai šī informācija ir patiesa vai nepatiesa, vai šī informācija satura kādas, piemēram, noziedzīgu nodarījumu pazīmes un tam līdzīgi. Nevis cilvēkiem uz paplātes jāiznes iestādēm, tas ir kā reizi šo iestāžu uzdevums pārbaudīt un konstatēt, kuru personu faktiski varētu būt iesaistīt koruptīvos darījumos. Paldies!
Vārds deputātei Jutai Strīķei.
Gribu atgādināt, ka šeit ir runa par administratīvo atbildību, kas tiek paredzēta par apzināti nepatiesas informācijas sniegšanu. Tas nozīmē, ka cilvēks zina, ka tā nav patiesība, apzinās un mērķtiecīgi informē par šiem meliem, uzdodot tos par patiesību. Bez tām gribu atgādināt, ka pašlaik jau ir paredzēta pat krimināla atbildība par nepatiesu iesniegumu sniegšanu, piemēram, valsts policijai. Tāpēc nenodarbosimies ar demagoģiju un balsosim par šo priekšlikumu.
Debates vēl nebija slēgtas. Vārds Julijai Stepaņenko otro reizi.
Godātie kolēģi, atšķirībā no Strīdas kundzes pieminētā krimināla procesa, šajā gadījumā sods būs, administratīvs sods būs arī par informācijas publisku sniegšanu. Tas tiešām nozīmē to, ka persona šobrīd pēc šī likuma pieņemšanas trīs reizes padomās, vai tiešām ir vērts celt trauksmi, tā kā to savu laiku iespējams darīja Strīķes kundze strādājot knabā, mēs visi zinām, kā jūs cīnījāties par savām tiesībām, arī ceļot trauksmi, un nedod Dievs kādam to brīdi ienāktu prātā, ka jūs esat sniegusi nepatiesu informāciju un sistēma strādātu pret jums. Šobrīd, protams, jūs esat pozīcijā, bet toreiz jūs bijāt mazais cilvēks, kas cīnījās pret sistēmu. Un ja jūs nonāksiet tieši tādā pašā situācijā, kādā jūs bijāt toreiz, pēc šī likuma pieņemšanas jums iespējams klāsies ļoti plāni. Tāpēc šis likums pagriezīsies arī pret jums pašiem kādu dienu iespējams. Esiet lūdzu uzmanīgi, pieņemot šādus likumus. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas vēl skaidrojams?
Komisijā priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret 3 saturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, un tad aicinu atbalstīt grozījumu trauksmes celšanas likumā galīgajā trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu trauksmes celšanas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 3 saturas nav likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā, trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Ivars Zariņš.
Tā, es paņemšu arī. Labdien vēlreiz. Šodien mēs skatām grozījumus elektroenerģijas tirgus likumā galīgajā lasījumā. Par cik šis likumprojekts uzsāka savu virzību vairāk kā gadu atpakaļ, vēl iepriekšējā saimā, es īsti atgādināšu, par ko ir šis likumprojekts, lai būtu saprotams, kāds bija šī likumprojekta mērķis. Proti, kolēģi, šo likumprojektu inicēja pati Tautsaimniecības komisija 2018. Gada rudenī, pēc tam, kad ekonomikas ministrija gadu tika solījis, ka viņa nāks ar nepieciešamiem likuma grozījumiem, bet tā arī to nespēja izdarīt. Kāpēc bija vajadzīgi šie likuma grozījumi? Šie likuma grozījumi bija nepieciešami priekš tā, lai likuma līmenī noteiktu skaidrus pāraudzības principus šai sistēmai un padarītu šo novēstu šajā sistēmā iespējamās krāpniecības. Proti, lai likuma līmenī būtu noteikts, kas ir jādara uzraudzošajiem iestādēm un kā ir jāizstāst šī atbalsta sistēmai. Kas joprojām likumā nebija noteikts, un deva iespēju tāpēc visdažādākajām manipulācijām, kā rezultātā mēs zinām šo fenomenu, ko mēs tagad saucam par OEK afēru. Likumprojekts paredzēja trīs konkrētas lietas. Pirmkārt, noteica to, ka tiem, kuri saņem atbalstu šim, ir jābūt reāli pārbaudītām, tad ir jāveic reālas pārbaudes. Otrā lieta, ka tie komersanti, kuri nepilda atbalsta nosacījumus vai krāpjas, tiem atbalsts nepienākas. Un trešā lieta, kad tiem komersantiem, kuriem atbalsts pienākā, šim atbalsta apmēram jābūt ir samērīgam, nevis pārmērīgam. Tātad pašsaprotamas lietas, kuru neskāpēc līdz šim likumā nebija bijis, kas deva iespēju manipulēt ar šo visu sistēmu. Tagad mēs iesim cauri priekšlikumiem, mēs esam saņēmuši pavisam 103 priekšlikumus, un jūs paši varēsiet vērtēt, kā galu garā šis likumprojekts izskatās. Pirmais priekšlikums – ekonomikas ministra Ralfa Nimīro priekšlikums. Attiecībā uz atbalsta periodu. Ļoti svarīga lieta. Ekonomikas ministrija piedāvā viņu papildināt ar to, ka šis periodā jāizskaita ir ne tikai tas atbalsts, kas ir bijis valsts atbalsts, bet arī cits darbības atbalsts. Proti, kāpēc šī svarīgs labojums? Tātad, kā jūs zinat, esošā atbalsta sistēma OIK, tas tikai viens no atbalsta veidiem. Pirms tam ir bijuši arī citi atbalsti. Un ļoti svarīgi šī atbalsta periodā paredzēt, lai šis atbalsta periods būtu tāds, lai viņā iekļautos visi atbalsti, ko ir saņēmis komersants. Proti arī tas atbalsts, ko saņēma līdz tam brīdim, kamēr tika izveidots OIK. Un tāpēc ir šis papildinājums. Rezultātā Kur, kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka šis atbalsta periods tālāk tiek izmantots pārkompensācijas aprēķinos, ka arī, lai noteiktu, cik tad vispār ilgi komersants ir tiesīgs saņemt šo atļauju. Un proti, ja komersantam ir bijis kāds cits atbalsts vēl pirms šī OIK atbalsta, tad šis atbalsta periods tiek sākts rēķināts no šī iepriekšējā atbalsta. Jāsaka, ka mums par šo bija diezgan garas diskusijas, un mēs skaidrībā par šo, kā tas šis atbalsta periods tiks rēķināts, tikām tikai 27. Novembra sēdē, kurā, kad mēs izskatījām tālāko 48. priekšlikumu, kas kā reiz ir saistīts ar pārkompensāciju, precīzi nokonstatējām, kā tas šis atbalsta periods tiek rēķināts. Proti, kad viņš ir sācies no šī iepriekšējā pirmā atbalsta, viņš arī vairs nepārtraucas, tātad arī starpposms iet iekšā atbalsta periodā, starposms starp šiem diviem dažādiem atbalstiem, kas ir bijis. Komisijā viņš ir ticis atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk, otrais deputāta Ivara Zariņa priekšlikums, kas piedāvā ieviest konkrētu definīciju, ko tad nozīmē atbalsts elektroenerģijas ražošanai. Komisijā nav ticis atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Tātad, kolēģi, šis, manuprāt, arī ļoti svarīgs priekšlikums, un priekšlikuma būtība ir sekojoša. Tātad, viens no veidiem, kāpēc bija iespējama vispār šī OIK afēra, bija saistīts ar to, ka esošais likuma deliģējums bija pārāk plašs un pārāk nekonkrēts, kas deva iespējas veikt dažādas interpretācijas. Tad, proti, lai šīs interpretācijas būtu pēc iespējas nebūtu iespējams veikt un nevarētu īstenot šīs afērā līdzīgās darbības, es piedāvāju nodefinēt skaidri, kas tad likuma izpratnē ir šis atbalsts elektroenerģijas ražošanai. Kāpēc šī definīcija ir svarīga? Tāpēc, kad balstoties ir visdažādākās interpretācijas, ko tad mēs saprotam ar to, kas tad ir atbalsts. Tas, kas bija līdz šim viens no afēras elementiem, kad pateicoties tam, ka skaidrs tvērums atbalsta, kas ir, ko nozīmē atbalsts elektroenerģijas ražošanai, nebija noteikts, ekonomikas ministrija to izmantoja savos noteikumos, nosakot, kad atbalstā jāatver tikai daļa no atbalsta, ko ir saņēmis komersants. Savukārt nozīmīga atbalsta daļa, kas bija saistīta, kas bija sniegta līdzojīgā, šī atbalstā vispār atbalsta aprēķinos netika iekļauta. Kas nozīmē, ka tādējādi ekonomikas ministrija nodrošināja daudz miljonu nepamatotus ieņēmumus šiem komersantiem, kuriem viņi vispār nepienācās, jo aprēķinos, pieņemsim šis iepriekšējais atbalsts, par ko mēs runājam iepriekšējos periodos, vispār netika ņemts vērā. Un ekonomikas ministrija to pamatoja, ka nu, vienkārši tas nebija jāņem vērā. Tāpēc mans priekšlikums bija šeit nodefinēt šo, dot šo atbalsta definīciju, lai šādu spekulāciju nebūtu. Tas arī viss man no manas puses.
Debates slēdzu, komisijas viedokli skaidrosiet.
Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 21 pret 54 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Ivara Zariņa priekšlikums, kur viņš piedāvā ieviest definīciju, ko nozīmē liederīgais siltums.
Sākam debates, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, šī ir vēl viena ļoti svarīga lieta, kurai vajadzēja būt likuma projektā, ja mēs gribam novērst afēru un vēlamies, lai šī atbalsta sistēma, ko mēs esam izveidojusi, būtu likumīga un arī atbilstīga Eiropas Savienības tiesību normām. Proti, un kāpēc viņa arī ir svarīga? Tāpēc, ka viena no lielākajām krāpniecībām, kas tiek veikta šīs OIK afēras ietvaros, tas bija saistīta ar liederīgo siltumu. Kad komersants, kuram bija jāpilda šie nosacījumi, lai viņš vispār saņemtu atbalstu, tātad proti, lai viņš savu siltumu izmantotu liederīgi, viņš to vispār nedarīja. Un tur bija visdažādākās manipulācijas, kā tas tika darīts, ka viņš slēdza līgumus pats ar sevi, dibināja dažādas sabiedrības, lai šī cita sabiedrība, kas ir viņa sabiedrība, it kā būtu šī liederīgā siltuma noņēmēja, bet patiesībā šis siltums vispār netika izmantots. Tas nozīmē, ka pēc būtības viņš krāpās un saņēma savu atbalstu nelikumīgi. Tāpēc bija ļoti svarīgi ieviest šo definīciju. Šī definīcija arī ļoti svarīga, lai mūsu atbalsta sistēma atbilstu tiem tiesību normu principiem, ko paredz Eiropas Savienības tiesību normas. Proti, ja viņa neatbilstīs, tas nozīmēs, ka Latvija īsteno ar Eiropas Savienībai neatbilstošu atbalsta sistēmu, kas ir nelikumīga. Un šeit jau valstī var iestāties reāli tiesvedības riski par to, ka viņa ir īstenojusi atbalsta sistēmu, kuru viņa vispār nedrīkst īstenot. Tāpēc bija svarīga šāda definīcija, un tāpēc viņa arī tika piedāvāta. Paldies!
Tad debata slēdzu. Vai komisijas viedokli skaidrosiet?
Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 47 atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais deputāta Ivara Zariņa priekšlikums ir kontekstā ar trešo priekšlikumu saistībā ar liederīgo siltumu, kas paredz nodefinēt, ko nozīmē ekonomiski pamatots pieprasījums. Proti, pieprasījums, kas nepārsniedz vajadzīgo siltumu vai dzesēšanas jaudu un ko pretējā gadījumā atbilstoši tirgus nosacījumiem apmierinātu izmantojot elektroenerģijas ražošanas metodes, kas nav koģenerācija. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Jā. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, šis arī ir ļoti svarīgs priekšlikums, kas kā reiz novērš tas, ko jūs visi redzējuši noteikti televīzijas sižetos par šim konteineru schēmām, kad radās ne no kurienes, pilnīgi uzklāja lauka, pēkšņi tika paredzēts radīt šīs koordinācijas stacijas, kurām patiesībā tur vispār nav nekāda ekonomiska pamatojuma atrasties. Jo tas, ko nosaka Eiropas Savienības tiesība normas, un šeit ir precīza definīcija no Eiropas Savienības direktīvām, balstoties uz kurām šī atbalsta schēma vispār tiek veidota, nosaka, ka šādas koordinācijas stacijas var rasties tikai tanīs vietās, kur ir reāli šis siltumu pieprasījums. Viņas nevarēja rasties uz zaļa lauka vai kaut kur mežā, kur tā siltuma pieprasījuma vispār nav. Neskatoties uz to, šādas atļaujas tika izsniegtas un šādas stacijas tika radītas. Tā bija krāpniecība, tas bija tiesību normu pārkāpums. Un tāpēc, lai mēs ar likumu tādas lietas nepieļautu, bija nepieciešams ietver šādu definīciju. Un tas ir dīvaini, kad komisija šādu priekšlikumu arī ir noraidījusi. No manas puses tas ir viss.
Debatas slēdzu. Vai komisijas viedokli skaidrosiet?
Tātad komisijas viedoklis dotie gadījumā balstījās uz ekonomikas ministrijas viedokli sniegto. Uz ko ekonomikas ministri vienkārši paziņoja, ka mēs nevaram tādu priekšlikumu atbalstīt. Un pamatojums bija viņa teica, tāpēc, ka šeit ir ierakstīts nosaukums, ierakstīts ir siltums, bet likumā ir siltuma enerģija. Un komisija to izmantoja par pamatotu noraidīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 50 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā. Piektais deputāta Ivara Zariņa priekšlikums kārtējā definīcija par to, ko nozīmē koordinācijas režīmā saražotā elektroenerģija. Arī saistīts ar iepriekšējiem priekšlikumiem.
Sākam debatas. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, šī arī svarīga definīcija. Kādēļ? Tāpēc, kad tas nosaka, kāds ir tas atbalsta tvērums, par ko vispār komersantam ir jāmaksā šis atbalsts. Proti, ja viņš koordinācijā saražo elektroenerģiju, tad viņam maksās, ja viņš ir tiesīgs saņemt atbalstu tikai par to elektroenerģijas apjomu daudzumu, par ko paralēli ir saražotā siltuma enerģija arī ir bijusi liederīgi izmantota. Ja tas tā nav, tad viņam vispār šis atbalsts nepienāks. Un tā ir atkal fundamentāla lieta, kas bija jākontrolē, kas netika darīta, un tādējādi tika nodrošināta nelikumīgi ieņēmumi vairāk miljonu apmērā. Komisijā neskāpēc tas atkal ir noraidīts, protams, balsoties uz ekonomikas ministrijas iebildumiem.
Debates slēdzu. Komisijas viedoklis.
Komisijas viedoklis, ka šādu priekšlikumu noraidīja, balsoties uz ekonomikas ministrijas iebildumiem.
Lūdzu zvanu, balsosim par 5. deputāta Zariņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 51 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ekonomikas ministra Ralfa sestais.
Sastais.
Jā, sestais deputāta Zariņa priekšlikums arī attiecībā uz definīciju, svarīga arī definīcija kopīgā, ka nodefinēt likumā, ko nozīmē kopējā efektivitāte. Šis ir termins, kas tiek lietots, lai varētu vērtēt vai stacija vispār kvalificējas atbalstam vai nekvalificējas. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākām debates, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kā jau ziņotājs minēja, tā arī ir svarīga definīcija, jo šī definīcija nepieciešama principam, pēc kura uzaugošajai iestādēji vajadzētu pārbaudīt, vai šis komersants, šī stacija, kas ir kas pretendē uz atbalstu, vispār kvalificējas viņam proti. Eiropas Savienības direktīva nosaka konkrētus principus, un šeit šis princips iekļauts šī definīcijā, pēc kuriem tiek izvērtēts, stacijai pienāks atbalsts vai nē. Ja mums likumā nav tas skaidri noteikts, un kā tas ir bijis līdz šim, tas deva iespēju, kad atkal šo atbalstu saņem komersanti, kuriem viņš vispār nepienātos, jo viņa stacija vispār nekvalificēja šādam atbalstam. Pēc būtības nodrošinot nelikumīgu atbalsta piešķiršanu šādam komersantam. Aicinu atbalstīt, vai arī atnāciet kāds un pasakiet iemeslu, kāpēc šis priešlikums nebūtu atbalstāms. Paldies.
Jā. Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā nav ko piebilst.
Nu, bet ir taču komisijas viedoklis, kā tad tur nav ko piebilst? Vismaz viedokli ziņojiet.
Ko lūdzu?
Komisijas viedokli ziņojiet.
Komisijas viedoklis bija neatbalstīt šo, balstoties uz ekonomikas ministrijas iebildumiem.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto deputāta Zariņa priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, septītais ekonomikas ministra Ralfa Nemiro priekšlikums, kas saistīts ar pārkompensāciju. Nosakot, kad, ko nozīmē pārkompensācija, ražotājs saņemtā atbalsta apmērs, kas saistīts ar elektroenerģijas ražošanu, kura rezultātā tiek pārsniegta noteiktā kopējā kapitāla ieguldījuma iekšējā peļņas norma. Šis papildinājums saistīts ar to, kad pateiks, ka pārkompensācija attiecas uz atbalstu, kas saistīts ar elektroenerģijas ražošanu. Komisija aizņēma diezgan ilgu laiku, lai noskaidrotu, kas tad ar to tiek saprasts un vienoties, kas tad ietilpst zem šīs ekonomikas ministrijas piedāvātā termina, kas saistīts ar elektroenerģijas ražošanu, atbalsts, kas saistīts ar elektroenerģijas ražošanu. Un proti, tātad princips šeit ir sekojošs, ar ko saprot likumdevējs zem šiem vārdiem, ka šeit ir iekļauts viss tas atbalsts, kas tik tiešām ir saistīts ar elektroenerģijas ražošanu, ne tikai darbības atbalsts, bet arī investīciju atbalsts. Ne tikai tas darbības atbalsts, kas ir kā valsts atbalsts pašlaik OIK, bet arī tas iepriekšējais atbalsts. Tātad visi atbalsti, kas ir bijuši sniegti ne tikai caur ekonomikas ministriju, bet arī zemkopības ministriju, valsts lauka atbalsta dienestu, tātad visi šie atbalsti, kas ir bijis kaut kādā veidā tieši saistīti ar elektroenerģijas ražošanu, ir iekļaujami šajā pārkompensācijas aprēķinā. Un tā ir viena tāda svarīga lieta, kura līdz šim likumā nav bijusi definēta, un tas deva iespēju ekonomikas ministrijai izveidot noteikumus, kuros daļa no šī atbalsta netika ņemta vērā rēķinot pārkompensāciju. Tagad ar šo likuma labojumu mēs to novēršam, un esam arī kā likumdevējs skaidri pateikuši šo tvērumu. Tātad viss atbalsts, kas saistīts ar elektroenerģijas ražošanu, ir jābūt iekšā šim pārkompensācijas aprēķinā. Savukārt atbalsts, kas nav saistīts, tāds arī var būt. Pieņemsim darbinieku apmācība, tur vēl kaut kādi atbalsti, mārketings un tam līdzīgi, ko viņš ir saņēmis. Tas šī gadījumā šeit neiet iekšā, bet iet iekšā viss atbalsts, kas saistīts ar ražošanu, gan darbības, gan investīciju, gan vecais, gan jaunais.
Komisija atbalsta jūs vēlējāties vēl debatēt. Uzsākam debates, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Tad, kolēģi, šeit arī tas parādās, kāpēc bija nepieciešams, lai likumā būtu šī definīcija, lai nebūtu iespējams šīs interpretācijas. Ja šī definīcija būtu bijusi, visiem būtu skaidrs. Dotajā gadījumā komisijai vajadzēja pavadīt vairākas sēdes, lai beigās visiem būtu kopīga sapratne par to, ko tad mēs ar to sapratīsim. Jo no sākuma, kad ekonomikas ministrija nāca šo priekšlikumu, ka viņiem paprasīja, un ko tad jūs saprotat darbības atbalstu, iestājās pauze. Un viņi paši to nespēja izskaidrot. Un es izskaidrošu, kāpēc viņi to nespēja izskaidrot. Tāpēc, ka tādā redakcijā, ka ekonomikas ministrija atkal to bija ierakstījusi, tas deva interpretācijas iespējas. Vēlāk viņai pateikt, ziniet, ar šis ir ražošana, tātad tikai darbības atbalsts būtu jāņem vērā. Un tādā veidā varētu sašaurināt, jo tas, ko Eiropas Savienība bieži skatās uz šīm lietām, tieši tā arī nodulot, kad ir darbības atbalsts un ir investīciju atbalsts. Un tāpēc šeit bija ļoti svarīgi, ka mēs kā likumdevējs komisijā tomēr veltījām tam vairākas sēdes, lai beigās nonākt līdz tai sapratnē, ko tad mēs saprotam ar šo atbalstu elektroenerģijas ražošanai. Un tāpēc šeit ir ļoti svarīgi, lai saimas debatēs, parādītos šī definīcija. Tā kā es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu.
Tālāk.
Nē, nav tālāk. Tad pēc debatēm ziņojiet komisijas viedokli.
Un... Komisijas viedoklis jau noziņoja pirms sākās debates, kad komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Tā, astotais ekonomikas ministra Ralfa Nemīro priekšlikums, kas piedāvā papildināt nosacījumu, kādos gadījumos ir nepieciešams saņemt atļauju elektroenerģijas ražošanai. Paredzot to, ka ja jauda, uzstādāmā jauda vai jaudas palielinājums ir lielāks par 11,1 kilovats, tad ir nepieciešams ekonomikas ministrijas atļauja. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais. Deputāti Ivara Zariņa priekšlikums, analoģisks priekšlikums par analoģisku principu, paredzot to, ka ir jābūt kaut kādam jaudas slieksnim, par kuru tomēr jāvēršas pie ekonomikas ministrijas pēc atļaujas. Komisijā daļai atbalstīts, iekļauts ekonomikas ministra priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 10, ekonomikas ministra Ralfa Nemīro priekšlikums, kurā arī tiek veikts šis labojums par to, ka ir jābūt šim jaudas ierobežojumam virs kura, tad ir nepieciešama ekonomikas ministrijas atļauja, proti 11,1 kilovats jaudas. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ekonomikas ministra Ralfa Nemīro priekšlikums, kas ir saistīts ar sadales sistēmas operatora pieslēguma informāciju par pieslēgumu jaudām, kādā veidā viņš atskaitās, kā viņš parāda, kas šis sistēmā notiekās. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Nē. Tālāk. 12. Ekonomikas ministra priekšlikums par to, kādā veidā tiek publicēti dati, ka sadales sistēmas operatora saņem tie dati. Atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāla rakstura priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāla rakstura, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Deputāti Ivara Zariņa priekšlikums, ar kuru viņš piedāvā atgriezties pie vecās OIK diferencēšanas kārtības. Proti, kad OIK tiek aprēķināts viendaļīgi. Tas ir proporcionāli elektroenerģijas patēriņa apjoma, tā kā tas bija līdz 2018. Gadam. Pašlaik, kā jūs zinat, šis OIK ir divdaļīgs, tātad daļa tiek rēķināta proporcionāli elektroenerģijas patēriņa apjomam, un otra daļa tiek rēķināta proporcionāli pieslēguma jaudai. Šis priekšlikums tātad piedāvā atgriezties atpakaļ pie iepriekšējās kārtības.
Sākam debatas, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, jā, šo priešlikumu es iesniedzu atkārtoti uz trešo lasījumu, jo otrajā lasījumā es viņu biju atsaucis, jo mēs vienojāmies par cik tā bija vasara, lai neievilktu garas debates, ka šis jautājums tiks izdebatēts trešajā lasījumā. Kāpēc viņš tika iesniegts? Tāpēc, kad šī jaunā OIK diferenciācijas kārtība, kura pašlaik ir spēkā, viņa Saeimā vispār netika izdebatēta. Viņa ļoti savdabīgā veidā vispār parādījās un viņa nokļuva likumā. Proti, šis priekšlikums izmainīt OIK diferenciācijas kārtību tika ielikts 2016. Gadā, veidojot budžetu uz nākošo gadu budžeta paketē, lai gan ar budžeta paketi tam nebija vispār nekādas sakara. Rezultātā šis likumprojekts tika pieņemts steidzamības kārtībā, jo koalīcijai vispār nebija iespēja par viņu iebilst, pretējā gadījumā budžets netiktu pieņemts un valdība būtu kritis, un tādā veidā bez debatēm vispār neatbilstoši likumu virzībai, kā tam vajadzētu izskatīties, šādi grozījumi stājās spēkā. Tas, ko es piedāvāju, ka mēs, un manu priekšlikumu mērķis bija, kad mēs radam pamatu izdiskutēt šeit Saeimā un beigās saprast, kā tad ir pareizi, kā tad šim OIK diferenciācija jāizskatās, jo bija acīm redzami, ka šī vienas politiskās partijas piedāvātā diferenciācijas modelis, ko viņš ultimatīvi izdzina cauri, bija labvēlīgs atsevišķiem uzņēmumiem, uz visu pārējo uzņēmumu rēķina. Proti, pāris lielie uzņēmumi, kuriem ir ražošanas jaudas, tiek izmantotas
pilnā apmērā viņi bija ieguvēji. Savukārt, liela daļa mazo video uzņēmumu, kur atrodas attīstības fāzē, lauksaimniecības uzņēmumi, pieņemsim graudu kaltis, fermas, kuriem nav iespējams šo pieslēgumu izmantot tik efektīvi. Viņi kļuva zaudētāji. Citiem mēriem, citiem vārdiem, visa pārējā tautsaimniecība nosponsorēja atsevišķu lielo uzņēmumu labklājību. Un tāpēc mans priekšlikums bija, ka mēs tomēr šādu likumprojektu, šādu diferenciāciju izdiskutējam, un tāpēc arī ieliku šādu priekšlikumu. Otrajā lasījumā mēs to neizdebatējam, tāpēc ka bija vasara, neviens negribēja darīt, un mēs vienojamies, ka es viņu iesniegšu uz trešo lasījumu. Tad, nu, es viņu uz trešo lasījumu arī iesniedzu. Savukārt, trešajā lasījumā jau tika paziņots, ka tas ir konceptuāls priekšlikums, un par to vairs nedrīkst debatēt, ka tas nav pareizi viņu trešajā lasījumā skatīt. Līdz ar to tā bija argumentācija, kāpēc šis priekšlikums tika noraidīts. Vēl ko apsolīja ekonomikas ministri, viņi teica, ziniet, ar 21. Gadā mums būs jauna atbalsta schēma, un mēs apsolamies, ka 21. Gadā mēs tad par to debatēsim. Nu, ja jau ekonomikas ministri apsolīsies to darīt un par to sākt debati, tad es šodien šo priešlikumu atsaukšu, lai viņi iesniegtu tad vēl vienu reizi un jau skatīt jau kā atsevišķu priešlikumu, lai mums būtu tiešām debate, un nevis trešajā lasījumā, bet sākot jau no pirmā lasījuma.
Debates slēdzu, vai jūs atsaucat priekšlikumu?
Jā, es viņu esmu atsaucis.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
16. Ekonomikas ministra priekšlikums, kas ir saistīts ar izcelsmes apliecinājumu izsniegšanu. Tagad sekos vesela virkne redakcionāla priekšlikuma šī sakarā. Tātad 16. Ekonomikas ministra Ralfa Nemīro priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
17. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk 18. Ekonomikas ministra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts ekonomikas ministrijas atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī atbalstīts. Tie visi redakcionāli rakstura priekšlikumi arī pēc juridiskā biroja ieteikumu saistīti ar to, ka nav pareizi, ka likuma pastāvīgajās normās ir atsauce uz pārējais noteikumiem. Un šeit tas tiek sakārtos, lai šādas atsauces nebūtu.
Tālāk. Deputāti atbalsta.
Jā. Tālāk atbildīgās komisijas, 21. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk 22. Atbildīgās komisijas priekšlikums, protams, atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Ekonomikas ministrija priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
Joprojām tie redakcionāli raksturi grozījumi. 25. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 26. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk. Juridiskā 27. Juridiskā biroja priekšlikums, kas saistīts ar atbalsta perioda ierobežojumiem. Šeit dotie gadījumā tiek mainīts tikai vēl nosaukums. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ekonomikas ministra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 29.
Deputāti piekrīt.
Priekšlikums numur 29 ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Tas ir saistīts ar to, kā ministru kabinets izstrādā kārtību, kādā tiek pārtraukta atbalsta izmaksa. Un ministru kabineta noteikta atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par šo tiesību atcelšanu. Šis ir arī svarīgs punkts, un komisijā viņš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Jā, šeit ir svarīgi akcentēt to, kad šis atbalsta periods, kad tiek rēķināts, lai gan mēs pat runāsim tālāk, es pienākušo priekšlikumu, tad nākušiem priekšlikumiem. Tad 30. Atbildīgās komisijas priekšlikums arī redakcionāla rakstura atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tālāk 32. Deputāta Ivara Zariņa priekšlikums. Priekšlikuma būtība ir sekojoša, kad attiecināt šo kontroles mehānismu, ko mēs esam likumā izveidojuši, kādā veidā komersanti ir kontrolējami, ka šis kontroles mehānisms būtu jāattiecina ne tikai uz esošo atbalsta schēmu, Bet vispār principā, ja komersants saņem atbalstu, tad viņš ir jāpārbauda. Proti, priekšlikuma būtība ir sekojoša, kad gadījumā, ja OIK atbalsta schēma beidz funkcionēt un parādās cita atbalsta schēma, tad neatkarīgi no tā, vai komersants ir šīnī schēmā vai atrodas nākušajā atbalsta schēmā, viņa darbība ir jāturpina kontrolēt. Komisija šo priekšlikumu noraidīja.
Sākam debatas, vārds deputātam Ivaram Zariņam. Jā.
Kolēģi, šis ir principāls un ļoti svarīgs priekšlikums priekš šie likuma projekta, ja mēs tik tiešām vēlamies izpildīt sabiedrībai dotos solījumus par to, ka mēs tiešām vēlamies sakārtot šo subsidētās elektroenerģijas ražošanas nozari. Proti, šai nozarei viens no iztrukšošiem elementiem tā bija atbilstoša šīs nozares kontrole. Pašlaik, pēc ekonomikas ministrijas priekšlikumiem un uzstājīgās pozīcijas, likumprojekts ir izmainīts no tā sākotnējā tvēruma. Proti, likumprojektā sākotnēji tika paredzēts, ka visi komersanti, kuri saņem atbalstu, viņi būs atbilstoši jāpārbauda. Tātad jāveic šīs reālās pārbaudes pie šiem svarīgiem kritērijiem. Pēc tā, kā tiek lietderīgi izmantots siltums, kāds ir elektroenerģijas pašpatēriņš, kā ir ar šīs stacijas darbība, vai viņi atbilst vispār atbalsta nosacījumiem, vai atbilst efektivitāti un tam līdzīgi. Tas, ko izdara ekonomikas ministrija, viņa izmainīja šī likuma projektu tvērumu, nosakot, ka visi šie principi attiecas tikai uz esošo atbalsta schēmu. Pēc tam mēs uzzinājām, ka 2021. Gadā esošā atbalsta schēma vairs neeksistēs. Ekonomikas ministrija jau piedāvā, ka būs jauna atbalsta schēma, kas acīm redzami parāda, kādā veidā ekonomikas ministrija bija plānojusi atkal ir izplānojusi šo jauno šīs OIK afēras piesegu. Proti, 2021. Gadā OIK vairs nebūs, būs cita atbalsta schēma, bet likumā, ko ir izdarījis ekonomikas ministrija, viņi ir skaidri pateikusi, ka šos kontroles mehānismus, viss tas, ko mēs šeit lemam, viņu varē piemērot tikai uz iepriekšo. Ja viņam atbalsts būs jau pēc cita, tad viņu šie viss vairs neattiec. Un tāpēc bija ļoti svarīgi, lai mēs šo principu saglabātu, kad atbalsts, kad viņi tiks turpināts kontrolēt. Pretējā gadījumā šis visi stāsti par to, ka 21. Gada OIK vairs nebūs, tas ir nevis tas, kad atrisināt ir šīs aferas jautājums, bet vienkārši elegants, uztaisīts elegants piesegs. Tāpēc, kolēģi, ja jūs tik tiešām atbildīgi pieeja tam, ko jūs esat solījuši sabiedrībai, un tik tiešām vēlties cīnīties ar šo aferu, nevis uztaisīt jaunu piesegu no jau likuma līmenī, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Aicinu par to balsot.
Debates slēdzu, tātad komisija nav atbalstījusi.
Komisijā nav atbalstījusi, ekonomikas ministrija pret to iebilda.
Lūdzu zvanu, balsosim par 32. Deputāta Zariņa priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 50 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
33. Juridiskā biroja priekšlikums, kas piedāvā papildināt ar vārdiem par runājot par atbalsta apturēšanu, kad arī vai ne tikai atbalsta apturēšanu, bet arī vai lēmumu pieņemšanu par piešķirto tiesību atcelšanu un pienākumu uzlikšanu atmaksāt izmaksāto valsts atbalstu. Daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā 35.
Deputāti piekrīt.
Tā. 34. Ekonomikas ministra priekšlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numuru 35.
Deputāti piekrīt.
Jā. Un atbildīgās komisijas priekšlikums numuru 35, kas runā par elektroenerģijas ražotāju uzraudzību. Un šeit tiek uzskaitīts, kas ir tās lietas, kuras mēs kā likumdevējs vēlamies, tos principus, pēc kuriem mēs redzam, kas tad būtu jāuzrauga. Un šeit tiek uzskaitīts tātad darbības uzraudzība un kontrole, nodrošinot tātad pati darbības uzraudzība un kontrole, šī atbilstība atbalsta nosacījumiem tālāk pārkompensācijas novēršana, arī attiecībā par to, kad ir par lēmumu pieņemšanu par valsts atbalsta apturēšanu vai lēmumu par piešķirto tiesību atcelšanu, par nelikumīgu vai nepamatotu atbalsta atgūšanu, un tas viss, šī kontrola, mēs kā likumdevējs, kas to vēlamies redzēt, jau no pirmā lasījuma esam skaidri noteikuši, ka tas ir jāskata kontekstā ar šī panta, šī likuma otrā panta, otrajā punktā noteikto mērķu sasniegšanu. Proti, lai nodrošinātu elektroenerģijas piegādi Latvijas patērētājiem visefektīvākajā iespējamā veidā par pamatotu cenu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Ekonomikas ministra priekšlikums, kas paredz, kas izvērš tālāk mums runāt par liederīgo siltumenerģiju, kā tas tiek kontrolēts, komisijā un kas tiek vispār kādi kontrolas mehānismi tiek pieminoti attiecībā uz, atbalsta saņēmējiem komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Deputāti Ivara Zariņa priekšlikums arī saistīts, saistīts ar dotajā gadījumā jau saistīts ar kārtību kādā veidā ir atceļamas šīs atbalsta tiesības un, šeit tiek paredzētas trīs lietas. Tātad viens ir atkal paplašināt šo atbalsta tvērumu, ka šī atbildība un iespēja zaudēt šo atbalstu ir attiecināma ne tikai uz esošo atbalsta sistēmu, bet principā, tad ja komersantam neatkarīgi no tā viņš atrodas šī sistēmā vai kādā jaunā sistēmā, paredzot konkrētu tvērumu, pārkāpumu tvērumu, par kuriem tad ir pienākums, šo atbalstu atņemt, kā arī, paredzot to, kad ja ražotājs pārkāp pienākumu, ka viņam pašam būtu par šiem saviem pārkāpumiem jādeklarējis un jānovērš viņu paredzētā termiņā, ja viņš to nav darījis un to ir slēpis, ka viņam par to arī pienākas atņemt atļauju. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, šie ir ļoti principiālas lietas. Atkal, ja mēs tik tiešām nevis vārdos, bet reāli darbos vēlamies tikt galā šo JK aferu un uztaisīt regulējumu, kurš tik tiešām efektīvi ļauj kontrolēt krāpniecību šī nozarē, tad visas šīs trīs lietas ir principiāli svarīgas. Pirmā lieta par tas, par ko jau es arī minēju, ka kontroles mehānismam jābūt ir attiecināmam nevis tikai uz esošu atbalsta schēmu, bet arī uz nākošo. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka saskaņā ar ekonomikas ministrijas izveidoto šo jaunu afēras piesegu, kā viņš darbosies. Tātad vispirms ekonomikas ministrija sašaurināja šī likuma tvērumu, ka šis visi pasākumi attiecas tikai uz esošu atbalsta schēmu. Pēc tam tālāk ekonomikas ministrija ir pārnesusi gandrīz visas tās lietas, ko mēs gribējām, lai viņas būtu likumā skaidri noteiktas, atpakaļ uz saviem ministra kabineta noteikumiem, kuras viņa pati izstrādās. Savukārt izstrādāt viņa ir gatava tos ne ātrāk par 2021. Gadu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tad, kad šis likums reāli būs piemērojams, tas ir tikai 2021. Gadā, jo līdz tam brīdim nebūs nepieciešama kabineta noteikuma, kuri aizstāda ekonomikas ministrija, bet kura viņus nevarēs izstrādāt ātrāk. Tas nozīmē, ka reāli, tad, kad šis likums sāks darboties, viņu vairs nebūs uz ko attiecināt, jo visi jau būs pārgājuši uz jaunu atbalsta schēmu. Tāpēc ir tik svarīgi atbalstīt, ka šis tvērums tiek paplašināts. Otra lieta. Es piedāvāju, ka mēs likumā nodefinējam to, ko mēs arī sākotnēji bijām minējuši paši. Proti, ka gadījumos, ja komersants nepilda atbalsta nosacījumus vai krāpjas, viņam atļauj ir jāatņem. Ekonomikas ministrija pret to iebilda atkal. Viņa nevēlēs, lai tas būtu, lai tas būtu likumā. Un man tiešām nav saprotama komisijas attieksme. Mēs vēlētos, lai kolēģi, kas par šo arī iebilda, nāktu šeit un pamatotu. Kāpēc mēs izvairamies to ierakstīt skaidri likumā, jo tas bija tas viena no lietām, kāpēc vispār šis likuma projekts tika radīts. Un trešā lieta, ko es piedāvāju ļoti efektīvu kontrolas mehānismu ieviest. Proti, pašlaik, kā mēs zinām, un kas visu laiku ir stāstīts, ekonomikas ministrie gadiem attaisnojas, kāpēc viņi neko nevar izdarīt, es saku, jo mums nav kapacitātes, mēs visu nespējam pārbaudīt. Un tik tiešām, tās, kāds ir pašlaik izveidot šis kontrolas mehānisms, viņš ir smagnējs, neefektīvs un dārgs. Es piedāvāju, kā to var izdarīt ar minimālām izmaksām, efektīvi un ļoti vienkārši. Proti, ieviešot likumā ar likumu nosakot, ka komersantam pašam ir pienākums pašdeklarēties tajos brīžos, kad viņš redz, ka viņš nespēja izpildīt šos atbalsta nosacījumus, kad viņa darbība kaut kas nav kārtībā. Tas būs viņa pienākums uzreiz to ziņot atbilstošai uzraugošajai iestādēji. Un savukārt pēc tam, viņam šis atbalsts tenī brīdī tiek apstādināts, un viņam tiek dots konkrēts laiks, termiņš, kādā viņam ir jānovērš šis pārkāpums vai šī neatbilstība. Tādā veidā mēs panākam to, kad pret komersantu ir samērīga attieksme. Proti, tik tiešām var būt situācijas, ka komersantam kaut kas ir noticis. Teiksim, kurināmais ir pārāk slapš, un viņa stacija nespēja strādāt atbilstošu efektivitāti, lai kvalificētos un atbalstam. Un viņam pēkšņi nav, kur likt to siltumu. Šī brīdī viņš godīgi deklarējas, pasaka par to, ka viņam tāda situācija radusies, viņam tika apstādināts atbalsts, tiek iedots laika termiņš, kurā viņš to novērš. Lai komersants būtu motivēts to darīt, likumā tiek paredzēta atbildība. Ja gadījumā tu to nebūsi darījis un mēs tevi pieķeram, tu uzreiz zaudē bez variantiem atbalstu. Plus, pret tevi sākas šī atbalsta, nelikumīga nepamatotā atbalsta atgūšanas procedūra. Tas motivētu, tas padarītu šo uzraudzības mehānismu par ļoti efektīvu. Un tas motivētu komersantiem pašiem sekot līdz, jo pašlaik tā kā tas ir izveidots, kā ekonomikas ministri izveido šo kontrolas mehānismu, komersants var turpināt krāpties, neievērot atbalsta nosacījumus, kamēr viņš netiek pieķerts. Un pat, ja viņš tiek pieķerts, viņam vienkārši tiek izteikts brīdinājums. Un tas ir analoģiski, ka jūs braucat piedalāties ceļu satiksmē, un analoģija ceļu satiksmes noteikumos būtu, ka jūs varat braukt piedzēries, un jūs apstādini, jūs gadījumā pieķer, un konstatē, ka jūs esat vienkārši piedzējušies, pamatīgi piedzējušies, jums par to nekas nebūs, jums iedos brīdinājumu, un pateiks, nu pusgada laikā beidz dzert, un tikmēr mēs tev vēl turpināsim par to piemaksāt. Tāds ir pašlaik šis regulējums. Un lai to novērstu, bija šie priekšlikumi. Kolēģi, šie ir ļoti svarīgi priekšlikumi, un es aicinu viņus atbalstīt. Pretējā gadījumā šis likumprojekts lielā mērā zaudē savu jēgu, kāpēc viņš tika radīts. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Augsts godātie kolēģi, manuprāt, šis ir viens no būtiskākajiem priekšlikumiem šajā likumprojektā, ko iesniedz Zariņa kungs, un mēģināšu paskaidrot, kāpēc mēs arī kā ZZS frakcija līdzīgi priekšlikumu bijām iesnieguši budžeta likumprojektā, paredzot to, kā jaunu papildus ieņēmumu veidu valsts budžetam, no kura varētu sekt visnotaļ vajadzīgas lietas, tā skaitā medicīnas darbinieku atalgojumiem, jebkurai valsts pārvaldes funkcijai varētu šos resursus novirzīt. Šobrīd pastāvošā kārtības kontrolas mehānismiem paredz principā kontrolas neesamību. Ja mēs skatāmies obligātā iepirkuma šī te OIK komisijā, skatot šos jautājumus, ir pilnīgi skaidrs, vismaz man pilnīgi noteikti skaidrs, ka piemēram ar pašpatēriņiem, ja varētu tā teikt, krāpniecība notiek vairāk kā pusē no obligāto iepirkumu komponentu saņēmēju uzņēmumiem. Un šobrīd tāda īsta kontrolas mehānisma nav. Šobrīd notiekās aptuveni tā, tevi piektēr krāpjoties, tev tiek dots laiks 9 mēneši novērs problēmu, pēc tam, tā kā tu esi to problēmu novērs, neviens tev neliek neko atgriezt, jebkādu finansējumu atpakaļ, kur nu vēl patļaujas atņemšana. Ja tā ir prioritāte, tiešām cīnīties ar OIK šiem te negodprātīgiem uzņēmējiem, tad tieši kontroles stiprināšana un atļauja iespēja noņemt atļaujas ir tieši viens no galvenajiem instrumentiem, kas dot iespēju tiešām efektīvi cīnīties un arī preventīvi novērstu iespējams krāpniecības schēmas. Ja mēs šajā atbildīgajā komisijā, kas vērtē šo te visu OIK, mēs bijām uzaicinājuši arī bijušos valsts sekretārus, un viens no valsts sekretāriem ekonomikas ministrijas, kas tieši bija pie kontrolas mehānismu radīšanas, darbojies arī konkrēti atzina, ka šie kontrolas mehānismi ir izveidoti ļoti pretīmnākoši uzņēmējiem, nevis pretīmnākoši valsts budžetam, lai kaut kādā veidā aizsargātu valsts budžetu. Vēl jau vairāk, ja likumprojektā paredzēts, ka līdz 21. Gadam principā nekas nenotiksies, tas arī, manuprāt, ļoti nepieņemam. Tātad tas nozīmē skaidrs signāls visiem, kas negodprātīgi izmanto visus likumu robus un caurumus, kas ir šajā te normatīvajā regulējumā. Līdz 21. Gadam mierīgi var to turpināt darīt, un arī pēc 21. Gada skatīsies, kāda būs MK noteikumi, un šobrīd no ekonomikas ministrijas vismaz nav tāda skaidra pārliecība, ka tiešām vēlētos kaut kādā veidā ierobežot negodprātīgu šo te uzņēmēju atbalsta izsniegšanu. Tāda ir ļoti daudz, kā jau minēju, tā ir vismaz puse, lielākā daļa vairākums no uzņēmumiem, šobrīd ir tikai kādi daži, mazāk par 10, pret kuriem ir vērsušies un pamatoti vērsušies, bet kopumā tie ir lielākā daļa no šiem te uzņēmējiem, kuriem visiem šīs te atļaujas būtu noņemamas uzreiz, līdzīgi kā Zariņa kungs jau minēja savā argumentācijā, kad, nu, ja tu esi pārkāps likumu, šī ir vienīgā joma Latvijā, kur tu var droši pārkāpt likumu, turpināt saņemt valsts atbalstu, un pēc tam tev par to nekas nebūs. Tikai pakratā pirkstu, lūdzu vairāk tā nedara. Manuprāt, ja ir tā politiskā griba tiešām pēc būtības cīnīties ar šo te nelegālo maksājumu saņēmējiem, tad šī ir tā vieta, šis ir tas priekšlikums, kur atbalstot kolēģi, mēs varētu panākt to, ka tiešām arī preventīvi uzņēmēji, kas darbojās šajā jomā, sāktu skatīties, pašorganizēties un varbūt arī radīt viņos kaut kādas atbildības sajūtu pret to, ka viņi tomēr saņem valsts budžeta līdzekļus un veikt šo te uzņēmējdarbību godprātīgi. Pagaidām var pilnīgi viennozīmīgi pateikt, un tas arī atspogļosies, es domāju, lielā mērā arī gala ziņojumā, kas drīzumā jau būs par to, ka šo negodprātīgo uzņēmē īpatsvars ir pārāk liels, un tas ir nepieņemami. Es uzskatu, ka šo priekšlikumu vajadzētu atbalstīt, kolēģi aicina arī jūs atbalstīt, vai arī nākt kādam no ministrijas vai parlamentārā sekretāra, te nav ministra, arī nav vismaz tad KPV kolēģi, te nākiet un varbūt izskaidrojiet, kā tad būs šī te kontrols mehānismu pastiprināšana, jo šobrīd mēs skaidrs, ka viņu vienkārši nav. Paldies, uzmanību.
Paldies, debašu laiks ir 5 minūtes. Gubzema kungs, vai jums pietiktu līdz 10:30, jā? Vārds deputātam Aldim Gubzemam.
Pirmkārt, kolēģi, es gribētu aicināt jūs visu aplaudēt deputātam Zariņam, kurš vienīgais ir sagatavojies par elektroenerģiju un mērtiecīgi gadiem par to runā. Tajā laikā skaidri šajā zālē nevienam tas neinteresē. Visvairāk neinteresē vienotībai. Viņi visi jau aizmiguši, izņemot deputātu Adamoviču. Kāpēc? Tāpēc, ka es viņam šorīt kafēnīcā teicu, ka viņu nosaukšu no saimnes tribīnes. Viņš uzmanīgi klausās, kurā mirklī tas notiks. Citādāk arī būtu aizmidzis pie šī priešlikuma. Es aicinātu vispār jautājumā par elektroenerģiju, jo mums jau, protams, ir lētākā elektroenerģija Eiropā. Ja? Es aicinātu saīsināt debašu laiku uz vienu minūtu, jo deputāts Zariņš visus priešlikumus, ko viņš iesniedz un aizstāv, viņi visi pamatoti. Un tieši tā iemesla dēļ jau jūs viņus noraidat, ka viņi pamatoti. Ja? Jo, ja mēs atbalstīsim Zariņu priešlikumus, tad mums nebūs OIK schēmas. Nebūs, kas sponsorē vienotību. Ja? Tāpēc saīsinām, lai jums nav jāguļ tik ilgi, lai Adamoviču kungam nav tik ilgi arī jāspicē auss, cik reizi viņu uzvārs tik nosauks no saimnes tribīnes un tamlīdzīgi. Pamosties vajag deputāti. Šis ir ļoti nopietnis jautājums. Mums ir dārgākā elektrība ne tikai reģionā, bet Eiropā. Mums OIK schēmās miljardi ir izzakti. Vajag paklausīties to, ko Zariņš saka, un es pilnībā piekrītu visiem viņu priekšlikumiem un pilnībā viņus atbalstu. Un paldies, Mūrnieks kundze, ka jūs man nepārtraucāt un devāt šo lielisko iespēju uzstāties. Paldies.
Slēdzu. Vai komisijas viedokli paldīsiet? Zariņš kungs, atgriezieties pie referenta pienākumiem, lūdzu.
Vienkārši bija pieteikušies vēl vairāk debatētāji, vai viņi ir noņēmuši savas dalības, ja viņi noņēma, ja? Tad komisijā šis priešlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 37. deputāta Zariņa priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 55 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts. Kolēģi, darbu ar likuma projektu turpināsim pēc pārtraukuma. Laiks deputātu reģistrācijai, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Godātie kolēģi, šodien 35. Gadu dzimšanas dienu svin mūsu kolēģis deputāts Aivars Geidāns, un mēs viņu sveicam. Vārds saimes sekretāram Andrejam Klemencijam reģistrācijas rezultātiem.
Labrīt, tausai godē. Deputāti nav reģistrējuši. Varīs Tiļevičs? Nav. Marija Golbeva? Nav. Arman Krauze? Nav. Edvard Kucins? Neredzu. Maris Kučinskis? Nav. Inis Libiņa Egnere? Nav. Linda Ozola? Neredzu. Lidija Šmits? Nav. Norman Zuna? Nav. Paldies.
Pārtraukums līdz pulkstens 11.